Dëgjuesën dërguar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Zhvillimi ekonomik dhe vendet e punës dominojnë premtimet zgjedhore. Ekonomia e Kosovës ka stagnuar sipas vlerësimeve të Bankës Botërore. Partitë ekstremiste befasojnë zgjedhjet evropiane. Kievi dhe Moska sinjalizojnë gatishmërinë e tyre për dialog. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende pa filluar zyrtarisht fushata, partitë politike në Kosovë tashmë kanë shpalosur aspektet kryesore të programeve të tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës dominojnë premtimet e shumta që shpalosin partitë dhe liderët e tyre gjatë takimeve me qytetarët. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Zjadin Gashi.
Një parafushat me premtime të pastra elektorale ka karakterizuar skenën politike të Kosovës këto javët e fundit. Ndonëse zyrtarisht fushata zgjedhore hapet më 28 maj, partitë politike tashmë kanë shpalosur disa nga aspektet kryesore programore si ofertë për votuesit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit, marr parasysh faktin që Kosova paraqitet si një nga vendet më të pazhvilluara dhe me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë. Partitë politike kanë një lloj emëruesi të përbashkët në kuadër të premtimeve parazgjedhore dhe ai është programi ekonomik dhe punësimi. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, një herësh kryeministër në largim, por i cili synon edhe mandatin e tretë, premton një fond prej 1.5 miliard eurosh, pikërisht për qëllim të zbutjes së papunësisë dhe zhvillimit ekonomik.
Misioni im i ri është të vazhdojmë ndryshimet në Kosovë, duke fuqizuar një ekonomi të zhvilluar, duke krijuar vende të reja të punës dhe rritjet e mirëqenies së qytetarëve. Kjo është zgjedhja me të cilën përballet çdo qytetar dhe çdo familje.
Si rallë herë më parë, kryeministri në largim po sfidohet nga liderët opozitar. Krahas programeve zhvillimore, opozitarët u premtojnë votuesve edhe një shtet ligjor ku krimi dhe korrupsioni do të pësonin goditje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pretendent për postin e kryeministrit, vlerëson se partitë politike, sidomos Lidhja Demokratike, i ka borxh Kosovës që të ndërtojë një shtet ligjor e të zhvilluar ekonomikisht.
Është një borxh që ne do t'ja marrim Kosovës në mënyrë që ta shkëputëm këtë qeverisje e cila ka degraduar dhe Kosovës t'i siguroj. Një qeverisje të mirë, një qeverisje për qytetarin, një qeverisje cila do t'a zhvilloj Kosovën, dhe një qeverisje cila do t'eliminoj korrupsionin dhe do t'a forcoj shtetin ligjor.
Gjatë mandatit të fundit të institucioneve, lëvizjeve të vendosje ishte ajo që kryesisht dalloi në koncept dhe pozicionime politike për shumë çështje, madje edhe ato të cilësuara si madhore, krahasuar me pjesën tjetër të spektrit politik. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti premton se nëse ai dhe vetëvendosje marrin në dorë qeverinë e re, atëherë krimi dhe korrupsioni duhet të goditeshin brenda institucioneve qeveritare.
Ta kriminalet nuk janë jashtë ndërtesave shtetërore e qeveritarit. Praktikisht të gjithë dëmbrat e keqja në Kosovë është e koka. Automatikisht, me ardhjen e vetëvendosjes në qeverisje, korrupsioni në mall qeveritar bjen zarë. Se korrupsioni nuk e vëhullu, apo qeveria.
Ofertën e vetë për këto zgjedhje e ka shpalosur në për shumë të bime edhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Lideri saj, Ramush Haradina, i cili po ashtu synon postin e kryeministrit, beson se Kosovës i nevojitet një energji e re, e cila nuk do të linte anash në asnjë formë rinin, e cila përbën numrin më të madh të popullatës së Kosovës.
Nevojitet një farë energjie. Kush e jep këtë energji? Besoni rinia. Por mendova çeveria ashtu si e menoj unë, që është shumë dinamike, që është energjike, që do të mendova atë ditë jo nëse më një dikur më avon, atëherë duhet energjia juj e të rive. Nuk do t'ini ju ata që kini me planifiku një tarme, i një ata që kini me ndërtu një tashme.
Për dallim nga premtimet nga proceset paraprakës zgjedhore, gjatë kësaj parafushate janë dëgjuar fare pak premtime që ndërlidhen me problemet tjera si veriu i Kosovës, apo edhe aspektet integruese të Kosovës në strukturat evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Partitë politike kanë rënë ndesh me ligjin, duke nisur fushat të hershme para zgjedhore, ka vlerësuar koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim. Shqetësim për këtë organizatë është edhe shfrytëzimi i resurseve publike për para fushatën zgjedhore. Detajet nga Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë kanë nisur fushat të hershme para zgjedhore dhe kjo bie ndesh me ligjin zgjedhor aktual, kanë vlerësuar të hënën përfaqësuesit e koalicionit organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim. Ata i kanë cilësuar si para fushat aktivitetet e subjekteve politike, të cilat kanë nisur rreth 2 apo 3 muaj më parë dhe kanë shfaqur shqetësimet lidhur me situatat që po krijohen si pasoj e si që kanë quajtur ata para fushatës. Petrit Zogaj nga Levizja Fol, antari bordit të koalicionit Demokracia në veprim, ka theksuar se për zgjedhjet e parakoshme të cilat pritet të mbahen më 8 qershor, fushata zgjedhore zyrtare është 10 ditë, por siç tha ai, fushata tashmë ka nisur me muaj të tërë.
E thuaj se pa përjashtim gjitha partitë politike janë duke bërë këtë fushatë. Fushata është aktualisht të shëndruar në një model ku ne shkelim ligjin në fuqi dhe ky është shqetësimi jonë i parë. Sigurisht që shqetësimi i dytë dhe jo pak i rëndësishëm është vëzhgust e Demokracisë në veprim kanë vrejtur që partitë politike në pushtet qendror dhe lokal shfrytëzojnë resurset e tyre, resurset publike për të bërë kampanjen që jo zyrtarisht vetëm thashë se kanë filluar. Kjo bie ndesh me kodin e mirësjelljes, sigurisht dhe me ligje të tjera në fuqi që specifikojnë ndalimin e përdorimit të resurseve publike.
Zogaj gjithashtu ka shtuar se vëzhguesit e Demokracisë në veprim kanë raportuar se në disa qytete punëtorët e administratës publike, gjegjësisht shërbyesit civil, kanë ndërprer punën me qëllim të pjesëmarrjes së tyre në një aktivitet elektoral të caktuar. Një veprim i tillë, siç theksoi ai, duhet të ndërpritet sepse bie ndesh me ligjet e aplikueshme në vend. Ai gjithashtu ka theksuar se Demokracia në veprim, e cila e mbikëqyr punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka shprehur shqetësimin se kjo e fundit ka një vonesë në fillimin e informimit të publikut për fushatën, mënyrën se si duhet të votohet dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me procesin zgjedhor. Kjo, siç ka thënë Zogaj, ka ndodhur për shkak të ankesave të disa operatorëve lidhur me tenderin për informimin publik, për të cilin pritet vendimi i organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kërkojmë që KCZ-ja dhe OSHP-ja të përshpejtojë procedurat e informimit të publikut, sepse siç e dini, ne jemi në kohë fushatash dhe tashmë gjithë partitë politike kanë me dhënë reklamime të ndryshme, ku edhe pse KCZ-ja di që institucion i ndam, prapë është problem që qytetarët ta kanë pasyrën e qartë se si është procesi i votimit.
Valmir Ismaili nga Instituti Kosovar për Demokratizim, pjesë e sekretariatit të Demokracisë në veprim, ka theksuar se ky koalicion organizatash jo qeveritare tash e 10 ditë i ka në terren 60 vëzhgues afatgjatë që bëjnë monitorimin e para fushatës së partive politike, monitorimin e punës së komisioneve komunale zgjedhore dhe trajnimin antarëve të komisioneve të vendvotimeve. Vëzhguesve afatgjatë të deritashëm të Demokracisë në veprim, si pas Ismailit që nga dita e martë do të ushtohen edhe 30 të tjerë.
Duke filluar nga nesër, këtyre 60 vëzhguesve afatgjat do të bashkohen edhe 30 vëzhgues tjerë afatgjat, të cilët kryesisht vijnë nga organizatat e personave me nevoja të veçanta. Për herë të parë, Demokracia në veprim ka arritur që të përfshijë në një shkallë kaq të gjerë këto organizata aplikacionisht përfaqësuesit e tyre.
Demokracia në veprim ka paralajmëruar se në ditën e zgjedhjeve do t'i ketë të angazhuar 2800 vëzhgues me të cilët synon të mbuloj çdo vend votim në të gjithë territorin e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekonomia e Kosovës gjatë 5 vjetëve të fundit ka stagnuar, thonë ekonomistë të Bankës Botërore. Në një raport të publikuar të hënën, thuhet se rritja ekonomike që po realizon Kosova gjatë viteve nuk është mjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës. Raporti jep edhe rekomandime për përshpejtimin e aktivitetit ekonomik. Për më shumë holësi në këtë temë, raporton Luljeta Krasniqi.
Kosova gjatë vitit 2013 ka shënuar rritje ekonomike më të lartë në rajon. Kjo rritje është 3%, por si e tillë, sipas ekonomistëve të Bankës Botërore, nuk ishte e mjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës. Në raportin e rregullt ekonomik për Evropën Juglindore të Bankës Botërore, thuhet se në vitin 2013, secili nga 6 shtetet e Evropës Juglindore shënuan ritme pozitive rritjeje. Rritje në nivelin 3% ose më shumë u shënua në Kosovë, Maqedoni dhe në Malë të Zi. Përmes një videokonference, Ellen Goldstein, drejtore e Bankës Botërore për Evropën Juglindore, ka thënë se në vitin 2013, Evropa juglindore filloi të rimkëmbej nga recesioni. Rritja ekonomike u bë e mundur fal kërkesës në rritje për eksportet e rajonin nga shtetet me të ardhurat të larta, veçanërisht nga shtetet e bashkimit evropian. Përmbytjet shkatruese në mes të majit janë një fatkeqësi humanitare për disa vende të Evropës juglindore, dhe do të kenë ndikim në rimkëmbje ekonomike për disa vite në vijim, të cilat pritet të vlerësohen më tej, ka shtuar Goldstein. Lidhur me situatën në të ardhmen për vendet e Evropës juglindore, raporti i Bankës Botërore parashikon në rritje ekonomike me 1.9% në vitin 2014 dhe me 2.6% në vitin 2015. Derisa për Kosovën për vitin 2014, Banka Botërore ka parashikuar që të ketë rritje ekonomike jo më shumë se 3.5%. Ekonomisti i Bankës Botërore Agim Demukaj, gjatë prezantimit të këtij raporti, ka theksuar se projeksionet për rritjen ekonomike për vitin 2014 kanë qenë 4.2%, po për shkak të zhvillimeve të fundit ekonomike në Kosovë, ka bërë që parashikimet të jenë më të ulta.
Në radhë të parë, eksportet nuk kanë performuar që shkemi prit. Vitin e kaluar, eksportet e malla kanë qenë 6.8% rritje, 6.3%, ndërsa si vjet për 3 muajt e parë kanë pas rramje prej 2.3% krahasuar me vitin paraprak periudhën e njëjtë. Nikosisht, një pjesë e projeksionit pse është zvogëluar prej 4.2-shit 3.5 është se në buxhetin e Kosovës parashihet fillimi i ndërtimit i autostradës së re, është një shumë prej 300 milion, ajo ende nuk është në shkru, edhe ne kemi inkorporuar si mungesë që aty në investime.
Të hyrat buxhetore në vitin e kaluar sipas Demukaj, po ashtu nuk kanë arritur të realizohen sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës. Doganat e Kosovës kanë pasur rënje të hyrave në vitin 2013 për 1% krahasuar me vitin 2012. Ekonomisti i Bankës Botërore Agim Demukaj tekson se Kosova gjatë këtyre 5 viteve në aspektin ekonomik ka stagnuar.
Definitivisht ka qenë një rritje ekonomike krahasuar me vende tjera që kanë pas një zbritje ekonomike. Mirë po, Kosova nuk ka realizuar me dal prej 3%, ka mjetë rreth 3%, 2.9, 3, 3.5, 3. Që në kohën kur vende tjera në rajon kanë pas një rramje ekonomike dhe minus 4.5%, Kosova ka qenë në atë kohën 2009 2.9% rritje. Tjerë kanë realizuar më rritë në 3% pëthuise, Kosova prapë kanë mbetë në 3%.
Si pas raportit të Bankës Botërore, zbutja e huave të këqija të larta dhe në rritje, rifilimi i rritjes së kreditimit për bizneset huamarse, vendosmëria për përpjekje konsoliduese për të ruajtur bilancin fiskal dhe ulja e borgjit publik do të çonin në përshpejtimin e aktivitetit ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ditëve të fundit, problem për kryeqytetasit kosovar janë bërë mushkonjat dhe epickimin e tyre më së shumti janë duke e vuajtur të veçlit. Dezinsektimi bëhet çdo sezon, por si vjet nuk është bërë ende, pasi si shtuhet tenderi për këtë punë nuk ka përfunduar. Autoritetet shëndetësore ndërkaq paralajmërojnë se mushkonjat mund të bartin sëmundje të ndryshme. Arton Konushevci na sjell hollësit.
Ditët e fundit Prishtina është vërhosur nga mushkonjat, nga pickimi të cilave po vuajnë më së shumti fëmijët.
Rami më atë po lajmërohet. Gjumi është kur jos po na lën, është se po duhet me mbyll dritaret.
Thot Hilmie Tyrbedaj, derisa flet për mushkonjat e cilat janë bërë të padurueshme kohët e fundit në kryeqytet. Sipas ekspertëve, mushkonjat preferojnë vende me ujë dhe që janë të pasura me gjelbrim. Në shtimin e numrit të tyre thuhet se kanë ndikuar dhe temperaturat relativisht e larta gjatë stinës së dimrit dhe rreshjet e fundit. Përfaqësuesit e komunës së Prishtinës thonë se për këtë vit ende nuk kanë nisur dezinsektimin në kryeqytet, pasi që tenderi për një çështje të tillë ende nuk ka përfunduar. Drejtori për Shëndetësi dhe Mishene Sociale Arben Vitia tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni vlerësues nga e hëna do të nisë punën e vlerësimit të ofertuesve. Si pas ti të mërkurën do të përcaktohet fituesi dhe pas kalimit e fazës e ankesave që do të jetë të dit do të filloj dezinsektimi.
Të që na po presëm maksimumi për 10 dit filloj me këtë proces i cili do të apërshit që tash komunën e Prishtinës me 1000 hektar ma shumë se sa viteve tjera kur është bërë dezinfektimi. Janë ligji i cili neve na përcakton se duhet ndiqen këto procedura patjetër, kështu që ne jemi të obliguar me një fjalë për përmirje këto procedura.
Ai ka sqaruar se gjithmonë dezinfektimi ka nisë në muajin qershor dhe se sipas tij, derisa ka të rreshur edhe nëse kryhet ky proces, nuk ka efekt. Nga ana tjetër, infektologu Izet Sadiku, mjek në klinikën infektive në Prishtinë, thotë se autoritetet komunale të Prishtinës është dashur me koti ndërmarrjen masat preventive lidhur me dezinfektimin në kryeqytet.
Kështu që do dojmë të marrë me kohë gjitha masat me qëllim që dezinfektimi të kryej në kohën e duhur. Jo tash vënodhës, nëse ai bëhet në kohën e verës, atëherë efektet janë shumë të vogla.
Mushkonjat sipas doktor Sadikut mund të bartin sëmundje dhe mund të paraqesin probleme për njeriu.
Sëmundjet që ti bartin mushkonjat që janë karakteristike domethënë për ato, që është malaria në vendet e ndryshme, ajo nuk ekziston tani, mirëpo rreziku më i madh nga mushkonjat është mundësia e krijimit në çunje siport të syrës për bartje infeksioneve të tjera. Arsye dëmtimi i lkurës që bën ato, mund shartojnë domethënë predispozita për zhvillimin e infeksioneve të tjera bakteriale në vendin ku është bërë pickimi, se mund të jenë pastaj mund bën problematike veçantë për shëndetore.
Ndryshe në vitin 2012 në Kosovë ka vdekur një grua nga virusi i nilit perëndimor që konsiderohet se origjinën e ka nga mushkonjat. Virusi bartet nga zogjet dhe të njerëzit për hapet nga mushkonjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të pjesës tematike të nderuar dëgjues, do të flasim për atë se si situata politike në Maqedoni dëpon, kushtimisht thënë, investime të huaja. Lajmet ndërkombëtare ndërkaq sot i kanë dominuar zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe zhvillimet në Ukrainë. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e stabilitetit politik në Maqedoni dhe incidentet ndëretnike reflektohen në masë të madhe edhe në zhvillimet ekonomike e në veçanti investimet e huaja vlerësojnë drejtuesit e Bankës Popullore të Maqedonisë dhe njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se qeveria duhet të punojë për krijimin e një ambienti të volitshëm për investitorët e jashtëm. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Investimet e jashtme nuk mund të ketë pa institucionet e qëndrueshme dhe stabilitet politik dhe të sigurisë. Betejat politike duhet të zhvillohen në kuadër të institucioneve, pasi kjo do të ketë pasojë ndaj investitorëve të jashtëm, të cilët e kërkojnë ambient të qetë dhe të sigurt për të sjellur kapitalin e tyre. Thot për Evropën e Lirë Dimitar Bogov, guvernatori Bankës së Popullore të Maqedonisë. Deklarata e tij ka të bëjë me bojkotin e konventit nga ana e opozitës, por edhe incidentet e fundit ndërtnike që po ashtu reflektohen ndaj rrjedhave ekonomike të vendit.
Ekonomia të sekur është bara mirë në ambient, bara stabil në uslovi za rabota.
Ekonomia kërkon një ambient të qetë, kërkon qëndrueshmëri për punë si dhe institucione stabile dhe funksionale. Do të ishte mirë që të gjitha betejat politike të zhvillohen brenda institucioneve, pasi në të kundërtën, investitorët e huaj nuk ngjehen të sigurt dhe hezitojnë të sjellin kapitalin e tyre këtu, thotë guvernatori Bogov. Por ai beson se përveç problemit me opozitën që nuk reflektohet mirë në sferën e investimeve të jashtme, institucionet e funksionojnë dhe se parashikimet ekonomike po realizohen sipas dinamikës së parapar.
Bitno je ka naše institucije funkcionirat.
Është më rëndësi që institucionet tona funksionojnë. Probleme politike ka në të gjitha vendet, diku janë më të mëdha, diku më të vogla. Në një vend si Maqedonia, ku demokracia është e re, janë të mundshme dhe tensione më të mëdha politike, por ato duhet të jenë në kuadër të normave të lejuara, thot Bogov. Por njohësit të çështjeve ekonomike theksojnë se stabiliteti politik dhe siguria janë elementet kryesor që ndikojnë në investimet e jashtme. Bilal Kasami, profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik të Shkupit, thotë se në Maqedoni thuajse çdo ditë ndodhin incidente, në veçanti të natyrave ndërtnike, dhe kur kësaj shtohen edhe ato politike, atëherë është e vështirë të priten investime të jashtme.
Çështja e investimit është një çështje shumë delikate, jashtë atij elementi, domethënë të pastër ekonomik ku investitori vlerëson profitabilitetin apo realizueshmërinë e projektit të investimit, kur kësaj shtohet edhe elementi jo ekonomik në këtë rast thon klima politike, mendoj se edhe më shumë e rëndon situatën. Se kjo reflektohet, domethënë jo vetëm në investitorët e jashtëm, por edhe investitorët e mbrendshëm këtu, domethënë kompanitë ekzistuese apo ato të cilët kanë ndonjë ide, biznes ide apo diçka tjetër për të investuar në një sektor të caktuar, edhe ato do të hezitojnë.
Sot Kasami, sipas tij fajin për këtë gjendje e mbajnë institucionet të cilat e bëjnë politikë të pakuptimt. Në njërën anë shpenzojnë miliona për fushat propagandistike për të tërhequr investitor të jashtëm, kurse në anën tjetër me veprimet e tyre politike nxisin tensione që dëmtojnë fushatën për tërhequrjen e investimeve.
Fatkeqësisht shteti apo qeveria shpenzon domethënë mjete shumë të buxhetore apo nga financat publike për tërheqjen e investitorëve të jashtëm nga të gjithë këto roadshow që i vënë. Dhe në anën tjetër nuk investon as pak apo ndoshta në disa momente ka edhe efekte negative apo veprimet e qeverisë domethënë mund të jenë negative ndaj investimeve. Domethënë kjo është një kontradikt të cilën me apo pa vedije domethënë do të rezultati veprimeve të qeverisë.
Tot Kasami, sipas të dhënave të Bankës Popullore në muajin e parë të këtij viti, në Maqedoni janë regjistruar gjithsej 16.3 milion investime të jashtme. Shifër kjo, dy herë më e vogël se ajo e periudhës së njëjtë viti 2013, kur ishin regjistruar 34 milion investime. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Partitë radikale të krahut të djathtë dhe të majtë duket se do t'i dyfishojnë përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Evropian. Sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve për këtë institucion, partitë ekstreme nga e majta dhe e djathta pritet t'i kenë deri në 160 vende në Parlamentin me 751 ulëse. Shifrat paraqesin rritje të madhe në krahasim me vitin 2009, kur këto forca kishin 98 vende. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e preliminare tregojnë se partitë euroskeptike të së djathës ekstreme kanë fituar në Danimarkë, Francë dhe Britani, ndërsa ato nga e majta ekstreme kanë triumfuar në Greqi, që është e goditur nga kriza e rëndë financiare. Në Francë, partia Fronti Kombëtar i liderës Marine Le Pen mund të fitojë 25 vende, që është përparim i madh në krahasim me zgjedhjet e vitit të 2009, kur kishte fituar vetëm 3 vende. Ky zhvillim mund të dërgojë valë shokuese shumë më largë se në Paris. Marine Le Pen, që ka folur me admirim për presidentin e Rusisë Vladimir Putin, ishte e entuziazmuar derisa shpallashin rezultatet e para preliminare.
Ils ne veulent plus être dirigés du dehors.
Francezët më nuk duan që të drejtohen nga jashtë, të nështrohen ligjeve për të cilat e nuk kanë votuar, ose të respektojnë komisionarët evropian që nuk janë në subjekti legitimitetit universal të votimit. Por francezët e tashë kanë bërë hapin e parë të ecës së gjatë, por të domosdoshme kahliria, e cila do të lejojë atyre të rizbulojnë sovranitetin e tyre, do të shlirojnë ata nga kufizimet e kursimeve, krijimin e identitetit të tyre, i cili ishte abuzuar, dhe përfundimisht të rizbulojnë vetveten si ata që kanë ardhur të parët në vendin e tyre, tha Marine Le Pen. Në Britani, Partia e Pavarësisë së Mbretërisë së Bashkuar, shkurtimisht UKIP, vlerësohet se do të fitojë para partive konservatore dhe laboriste dhe mund të trefishojë ulset e veta në Parlamentin Evropian. Deri tash kjo parti kishte 8 vende. Lideri kësaj partie, Nigel Farage, dëshiron që Britania të tërhiqet nga Bashkimi Evropian dhe po ashtu ka deklaruar se BE-ja ka gjakën e duart e veta pas krizës në Ukrainë. Pas shpalljes së rezultateve të para preliminare, ai përsëri e ka sulmuar ashpër perëndimin për mangësitë në lindje.
What really worries me is we have an emerging European.
Ajo që realisht më mbërngos është se ne kemi paraqitje të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe o Zot, unë nuk kam parë se kjo ka pasur ndikim në Ukrainë, për shkak të kursit të 10 viteve të fundit dhe unë nuk e fajsoj Brukselin, pasi politikanët britanike kanë mbështetur këtë po ashtu. Por mesazhi që ka shkuar te populli Ukrainës nga Brukseli dhe NATO-ja është se ata dëshirojnë që Ukraina të bëhet pjesë e BE-s dhe e NATO-s, dhe ndjenja ime është se aktualisht BE-ja ka dërguar mesazh të gabuar të shpresës, veçanërisht në Ukrainën perëndimore, që është me më tepër komunitet katolik, tha Farage. Grupi kryesor i qendrës së djathtë të Partia Popullore Evropiane do të ketë 212 vende, ndërsa grupi i qendrës së majtë i socialistëve dhe demokratëve do të ketë 185 vende.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Manjati i çokoladave Petro Poroshenko ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale të Ukrainës. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim njeriut që pritet ta udhëheqë këtë vend në 5 vjetët e ardhshëm. E ndjekim bashkë. Petro Poroshenko, pasuria e të cilit llogaritet në 1.3 miliard dollar, është njërin nga njerëzit më të pasur në Ukrainë. Ai është shumë i njohur si pronari i fabrikës së çokoladave Roshen, por presidenti i ardhshëm, 48 vjeçar, është edhe një politikan me përvojë i cili ka mbajtur poste ministrore në disa qeveri të Ukrainës në 15 vjetët e kaluar. Në vitin 2000, Poroshenko ka qenë antar themeluesi i Partisë së Rajoneve, makinës politike që ka sjell në pushtet presidentin tashmë të përmbysur Viktor Janukovic. Një vit më vonë, megjithatë, Poroshenko ka prishur lidhjet me presidentin Leonid Kuchma dhe është bërë mbështetës financiar i partisë Ukraina Jon të Viktor Yushchenkos. Ai ka përkrahur revolucionin e Portokallt më 2004-2005 dhe ka shërbyer në qeverinë e Yushchenkos. Në vitin 2009-2010 ai ka qenë ministër i jashtëm. Poroshenko është emëruar ministër i tregtisë dhe ekonomisë në qeverinë e presidentit Janukovic në vitin 2012. Ai ka mbajtur postin për 8 muaj para se të rikthehej në parlament si deputet i pavarur nga qyteti Vinicia. Edhe pse besohet se ka mbështetur financiarisht protestat e Euromajdanit, ai nuk ka luajtur ndonjë rol udhëheqës në demonstrata. Ndoshta pika më e lartë e performancës së Poroshenkos në krizën e fundit politike është shënuar më 12 mars. Atë natë, Poroshenko ka vizituar kryeqytetin e Krimes, Simferopol, në përpjekje për të ndaluar gadishullin nga mbajtja e referendumit për bashkim me Rusin. Pamjet amatore kanë treguar Poroshenkon duke ecur në rrugët e errta të qytetit, duke u ndjekur nga qindra demonstrues pro-rus. Ajo natë në Simferopol mund ta ketë ngritur Poroshenko në sytë e shumë ukrainasve, thot Andreas Umland, profesor i shkencave politike në Kiev. Duke u ndjekur nga milicitë proruse dhe ushtarët rus, ai është shndruar në një politikan të besueshëm dhe serioz, dhe jo vetëm një oligark, thot Umland. Poroshenko ka qenë mbështetës i vazhdueshëm i integrimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ai ka fituar simpatinë publikut kur Rusia u ka vënë embargo çokoladave Roshen. Kur ka qenë ministër i jashtëm, Poroshenko ka mbështetur antarësimin e Ukrainës në NATO, edhe pse këtë pozicion nuk e ka bërë pjesë të fushatës së tij presidenciale. Këto pra ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i mundshëm i Ukrainës dhe Moska kanë dhënë sinjale se janë të gatshëm për të biseduar rreth krizës në Ukrainë. Petro Poroshenko ka thënë se ai planifikon të takojë udhëheqjen ruse në fillim të qershorit, duke shtuar se stabiliteti në lindje të Ukrainës nuk është i mundur pa pjesëmarrjen e Moskës. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë po ashtu se është i gatshëm për dialog me Poroshenkon. Dialogu dhe kompromisi janë çelës i zgjidhjes së krizës, ka thënë Lavrov. Ushtria e Ukrainës ka ndërmarrë një ofensiv për ta rikthyer nën kontroll aeroportin kryesor të Donjeckut. Vladislav Seleznov, zëdhënës i operacionit antiterrorist, ka thënë se ushtria ka nisur sulme ajrore kundër personave të armatosur. Sipas tij, sulmet kanë nisur pas ultimatumit që ka dhënë ushtria për të liruar aeroportin e Marr. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se rritja e euroskeptikëve dhe e partive të krahut të djathtë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian është për keqardhje. Merkel ka thënë se autoritetet duhet të angazhohen në rritje në konkurencës në BE dhe të numrit të vendeve të punës. Kjo është përgjigja më e mirë për votuesit të zhgënyer, ka thënë Merkel. Kryeministri i ri i Indis Narendra Modi ka bërë sot betimin. Ceremonia në New Delhi është ndjekur nga zyrtar të huaj, në mesin e të cilëve dhe kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif. Ky i fundit ka thënë se kryeministri i ri i Indis është një rast i madh për përmirësimin e marrëdhënieve mes së dy vendeve. Sharif është zyrtari i parë i lartë i Pakistanit që ka marrë pjesë në inaugurimin e një udhëheqësi indian që nga krijimi i këtyre dy shteteve në vitin 1947. Ministri i jashtëm iranian Muhammed Zarif dhe shefja politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton po zhvillojnë takimin në Stamboll për të diskutuar rreth programit bërthamor të Iranit. Takimi vjen para raundit të ardhshëm të bisedimeve zyrtare ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore që do të mbahet më 16 qershor në Vjenë. Rrethi i fundit i negociatave ka përfunduar pa ndonjë sukses. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kështu pra, të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Takimi i radhës është në orën 21 deri atëherë, miru dëgjofshim.